Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Jonė Saligaitė. Jeigu jūsų paklaustų, kurioje kūno vietoje yra kasa, tulžies pūslė ar kepenis, ko gero daugelis tik truktelėtume pečiais. O ar žinote, kokį milžinišką darbą atlieka būtent šie mūsų organai, bei kokie simptomai išduoda apie sutrikusią jų veiklą? Apie tai šiandien pasikalbėsime su abdominalinės chirurgijos gydytoju daktaru Simonu Useliu. Sveiki.
Sveiki.
Tai kokios kepenų, kasos, tulžies, pūslės ligos yra, būtent dėl kurių dažniausiai kreipiamasi į chirurgus?
Na taip, tai yra vieni pagrindiniai pilvo srities organai ir ligų tikrai yra nemažai. Galbūt būtų galima išskirti dvi didesnės kategorijas, tai būtų onkologiniai susirgimai ir neonkologiniai susirgimai, kasos, kepenų ir tulžies, pūslės. Tai onkologiniai susirgimai galimi visose šiuose organuose, tiek kasoje, tiek kepenyse, tiek tulžies pūslėje ir net tulžies latakuose, kurie jungia atitinkamus šiuos organus. Na ir jų yra įvairių, jų dažnis yra skirtingas. Aišku, jų yra mažiau, lyginant su neonkologiniais susirgimais, na, o dažniausiai neonkologiniai susirgimai vargina žmonės ir išsivysto tulžies pūslėje. Tai būtų tulžies pūslės akmenligė arba dar tulžies latakų akmenligė. Tai va, tai būtų pagrindinės tokios dvi didelės kategorijos. Na, o gilinantis, po to, aišku, tų ligų yra daug daugiau.
Kalbant apie tą akmenligę, yra įdomu, kas apskritai ją sukelia, kodėl jį išsivysto.
Taip, tai tulžies pūslės akmenligė tai yra būklė, kaip ir pats pavadinimas pasako, kai tulžies pūslėje formuojasi konkrementai, akmenys. Paprašiau sakant, pati tulžies pūslė yra nedidelis organas į apie 7 ant 2 cm dydžio, kuris yra prie kepenų ir funkcija jos yra kaip rezervuaro. Jinai kaupia tulžį, bet pačią tulžį gamina ir sekretuoja aktyviai kepenis. Tulžies pūslės funkcija yra pavalgius, refleksiškai susitraukia jinai ir išskiria daugiau tulžies į 12 pirštė žarna, tam, kad būtų lengviau virškinti riebalus. Ir susitraukimo metu, jeigu yra akmenis tulžies pūslėje, žmonės gali jausti tam tikrus simptomus, apie kurias bus galima vėliau pasakyti. Tai va, o tie konkrementai akmenis susiformuoja, yra nemažai išstudijuota dėl pačios tulžies sandaros, tulžies rūgščių sandaros. Trumpai sakant, tada gyvenimo būdas irgi kažkiek tai lemia. Tai hipodinamija, mažas fizinis aktyvumas, dieta, vėlgi, mityba gali keisti tulžies sudėtį. Jeigu organizme daugiau yra vienu ar kitų mikroelementų ar ribalų, tai vėlgi sudaro sąlygas formuotis tiems konkrementams.
Tai galima sakyti, kad na, šią ligą įtakoja, pavyzdžiui, riebus maistas.
Taip, galima sakyti, net ir viena iš rekomendacijų, kai žmonėms diagnozuojama ši liga, yra vengti riebaus maisto, persivalgymo, kitų maistų, kurie yra neįprasti, kur irgi gali būti tam tikrų kitokių medžiagų, kurios dirgintų patį žarnyną labiau ir sukeltų simptomus ir priepolius galimas.
Jūs šiek tiek jau užsiminėt apie tai, kad na, tai sukelia įvairiausius simptomus, bet kokios tos kasdieninės problemos, su kuriomis žmonės susiduria, kai serga šia liga?
Taip, tai visų pirma, prieš ją diagnozuojant būna bendri simptomai. Žmonės dažniausiai kreipiasi dėl skausmo. Skausmas gali būti epigastriume, ta vieta yra, mes dar vadinam paprastai po dubute, iš karto po krūtinkauliu, vidurinėje pilvo daly, viršutinėme aukšte, arba po dešiniojo šonkaulių lanku, kur maždaug ir projektuojasi tulžies pūslė toje vietoje. Tai yra skausmas. Kiti lydinti simptomai yra bendrieji, tai yra pykinimas, sunkumas po maisto. spaudimo jausmas gali būti, kartais skausmas gali plisti net ir į nugarą. Nes, kaip minėjau anksčiau, visa ta sistema, kepenų, tulžies pūslės, kasos yra susijusi ir gali duoti skausmą panašų ir sergant kaip kasos ligom. Taip pat, jeigu liga labiau pasireiškia ir konkrementai atsiduria bendrame tulžies latake, gali sukelti geltą. Tai tada pacientas gali pastebėti pageltusias akių, obolius, skleras, odą. Jeigu gelta intensyvi, gali net nežulys atsirasti, patamsėti šlapimas, pašviesėti išmatos. Tada jau tokie yra gan jau ryškų simptomai, kur lengviau yra diagnozuoti. Bet dažniausiai tai būna skausmas, maudimas, nevirškinimo jausmas gali būti.
Kokie yra tie galimi gydymo metodai ir ar tai šiais laikais yra lengvai pagydoma?
Visų pirma, reikia nuspręsti, ar tulžies pūslės akmenligė yra simptominė ar ne. Taigi, jeigu simptominė, tai žmogus turi tam tikrus simptomus, na ir tada įvertinti tų simptomų dažnį ir rimtumą. Na ir pačią lygą, nes konkrementai akmenys gali būti skirtingo dydžio. Gali būti vienas iki centimetro konkrementas tulžies pūslei, kuris neturi didelės rizikos patekti į bendrą tulžies lataką, kaip maži konkrementai, kurie gali jį užblokuoti, užkimšti, sukelti minėtą geltą ir kitas komplikacijas, tokias kaip tulžies sukeltą ūmų kasos uždegimą, kas iš tikrųjų yra viena iš rimčiausių komplikacijų ir kurios mes vengiam. Tai va, tai pirma, įvertinam, kokia tai akmenligė yra, kokia pati tulžies pūslės būklė, kiek tų konkrementų yra, kokio dydžio yra. Tada vertinama yra simptomatika, kokie tie simptomai yra, ar iš viso jų yra. Gali būti taip, kad žmogus, pacientas iš viso neturi jokių simptomų, na ir per, galima sakyti, įprastą ar tiriant dėl kitų ligų patikrinimą galima nustatyti tą tulžies pūslės akmenligę. Na ir visos pasaulinės gairės sako, kad jeigu simptomų nėra, tai tik atsitiktinis radinys, pūslė nėra užpildyta vien tik tais akmenim ir jin funkcionuoja, su ja galima gyventi. Tai va, kitas reikalas yra, kai yra lengvi simptomai, na ir žmogų tai vargina, jis negali normaliai maitintis, jeigu ir mėgsta riebiau valgyti, tai va, tai jau blogina gyvenimo kokybę. Na ir yra rimti simptomai, kai kartojasi priepoliai, jie dar yra vadinami kepenų kolikomis. Na ir tada, kai jau įvyksta vienas priepolis, galimi ir antras, trečias, dažniausiai įvyksta ne visada tinkamu laiku, kai žmonės keliauja, tai na, nebūtinai tai būna, bet tada mes jau rekomenduojam gydyti tą
lygą. Kaip atrodo tie priepoliai?
Tai stiprus priepolinio spazminio pobūdžio skausmas, lydimas, jis gali būti, irgi gali būti lydimas ir pykinimo, ir vėmimo, gali būti ir temperatūra, karščiavimas, po to priepolio gali sekti ir ūminės tulžies pūslės uždegimas, bet ne visada. Tai va, tai skausminis sindromas stiprus, kuris arba praeina, arba nepraeina po analgetikų vartojimo, na ir valydintis simptomai.
Tai kaip supratau, jeigu neturi simptomų, gali gyventi būtent su šia liga, bet jeigu turi, tai jau reikėtų galvoti apie operaciją, ar yra dar kažkokių būdų?
Taip, dažnai ligoniai irgi skirtingų pacientų yra, vieni lengviau ryštasi operaciniam gydymui, kiti sunkiau, dėja, bet jeigu jau yra simptominė tulžies pūslės akmenligė, konservatyvus gydymas vaistais dažniausiai negalimas, yra tam tikrų medikamentų, kurie padeda kažkiek tai, bet pagrindinis gydymo būdas būna chirurginis, operacinis, kaip minėjau, laikintis gan griežtos dietos, galima gyventi, bet tada yra tam tikra rizika vėl sulaukti tų priepolių, arba kad gali įsivystyti ūminis tulžies pūslės uždegimas.
Kas grėsia, jei nusprendi toliau gyventi, nors jau ir iš tiesų pasireiškia ūmus šios ligos atvejais, tai kas tada atsitinka?
Na tai va, tai jeigu kartojasi priepoliai, bet žmogus išgėręs vaistų, pailsėjęs, tas priepuolis liaujasi, praeina, neįsivysto ūmus tulžies pūslės uždegimas, tai kažkuris priepuolis gali pereiti ir komplikuotis ūmių tulžies pūslės uždegimu. Tada, žinoma, reikia kreipti skubos tvarką ar į šeimos gydytoją, ar kviesti greitąją medicinos pagalbą. Na ir tada nusprendžia, ar reikia vykti į priėmimo skyrių ar ne. Ir tada reikia atlikti operaciją skubos tvarką 3-4 parų bėgį. Aišku, galima ir po paros, ir po 2 operuoti, na, bet toks saugiausias laikas yra nuo 1 iki 3, kartais 4-5 parų nuo simptomų pradžios. Tai va, tai tada tenka neplaniškai operuoti, bet skubiai.
Ar daug tokių atvejų iš savo praktikos matot, kad žmonės na, labai uždelsia būtent su šia liga, ar ne?
Šiaip tulžies pūslės akmenligė yra dažna liga. Įvairiais statistiniais duomenimis skaičiuojama, kad Lietuvoje kasmet atliekama apie 14 tūkstančių tulžies pūslės pašalinimo operacijų, tiek planinių, tiek skubių. Tai jau galit suprasti, kad tai dažna liga ir dažna operacija yra. Tai įvairiausių atvejų būna, kad vieni, tarkim, kad ir neturi simptomų žmonės, bet va, jiem reikia paaiškinti, kas gali būti, ar galima laukti. Kiti, kad ir turi simptomų, kaip minėjau, bet na, vis dėlto nesiryšta tai operacija. Na, bet dažniausiai, jeigu jau žmogus būna patyręs 1-2 priepuolius, kepenų kolikos skausmų, tai jie dažniausiai vis dėlto ryštasi tai operacijai, nes na, tai yra pakankamai intensyvūs skausmai.
Kaip ir sakėt, kai kurie žmonės na, labiau pasiryšta operacijai ir suvokia, kad tai galbūt geras būdas išsigydyti, bet štai kiti kažkaip jos vengia. Tai būtų įdomu išsiaiškinti, kaip atliekama ta operacija ir galbūt žmonės nusiramintų, supratę, kad nieko ten per daug baisaus nėra.
Na taip, baimė yra natūralus žmogaus dalykas, na, būtų jau negerai, jeigu žmogus nieko nebijotų, tai visada tą sakau savo pacientam. Na, o pati operacija yra laparoskopinė, 95%, gal net daugiau atliekama yra laparoskopiniu metodu, tai yra minimaliai invazyvi operacinė technika per mažus 3-4 pjūvelius, prieš tai sudarius sąlygas pilvo ertmėj manipuliuoti laparoskopiniais instrumentais, prieš tai pilvo ertmę prileidus tam tikrų dujų, pasidarius tam vietos, su video kamera ir instrumentais specialiais yra pašalinama tulžės pūslė su konkrementais. Kaip minėjau, pati pūslė yra tik rezervuaras ir jeigu ji jau nebefunkcionuoja arba sukelia minėtus simptomus, žmogus visiškai normaliai gali toliau gyventi. Komplikacijų rizika yra kaip ir po kitų operacijų, kraujavimo, žaizdų infekcijos, taip pat tulžies pūslės operacijos metu galima ir bendro tulžies latako pažaidos rizika. Jinai yra nedidelė, 0,4% iki procento, bet kadangi, kaip minėjau, santykinai daug tų operacijų yra atliekama, vis dėlto tų komplikacijų pasitaiko. Bet, kaip minėjau, tiesiog dėl didelio skaičiaus operacijų. Tai va, bet kaip ir sakau, kad kai yra indikacijos, nei vienas gydytojas, chirurgas nepasiūlys operacijos, jeigu nėra indikacijų tai operacija, tai yra, tai nereikia operuoti. Tai va, tai operacija laparoskopinė, jinai irgi patenka į dienos chirurgijos grafą. Tai pacientas, jeigu planiškai operuojamas, jisai prieš tai būna konsultuojamas chirurgo, nustatoma operacijos data, žmogus atvyksta nevalgęs, negėręs, atsigula į ligoninę, tą dieną išoperuojama, pagal senesnę tvarką sekančią dieną išleidžiamas į namus, pagal naują ir turbūt būsimą Lietuvoje tvarką, tą pačią dieną gali būti išleidžiamas į namus. Tai va tokia dienos chirurgija, na ir savaitę po reikia vengti mėnesį, tai yra po operacijos vengti sunkaus fizinio krūvio, pasišalinti odos siūles poliklinikui, na ir tokia gan elementariai eiga po operacinė.
Užsiminėt, na čia toks turbūt labai įprastas dalykas, kad prieš operaciją nei valgyti, nei gerti, bet ar yra kažkoks na, ilgesnis pasiruošimas, kad ten kokios dietos reikėtų laikytis ar kažko?
Kaip minėjau, dietos skiriam dietą ir rekomenduojam dietą pacientam, jeigu jie jau būna patyrę priepuolį, tai arba iš priėmimo skyriaus, jeigu kartais išleidžiam pacientą po kepenų kolikos priepuolio, na, žmonės tiesiog klausia, kaip sulaukti tos operacijos, bijo tos skausmo, tai va tada ir skiriam dietą, aišku, jinai nėra tokia labai griežta, bet nemažai žmonių supranta principus, gal gale patirdami tos simptomus, jie jau būna pastebėję, kas provokuoja tos priepuolius. Ir gan sėkmingai jie sulaukia tos operacijos be didesnių nesklandumų. Kaip pavyzdys, gali būti, prieš tai buvo 2-3 priepuoliai, bet jeigu pacientas tikrai laikosi režimo dietos, jis gali ir metus laukti operacijos, ir 2 metus gali laukti operacijos, na ir tada jau tos skubos ir nėra, bet va, viskas būna išoperuojama pagal indikacijas.
Užsiminėt, kad na, štai reikėtų mėnesį šiek tiek prisilaikyti tam tikrų dalykų, tai galima taip suprasti, kad tas pooperacinis periodas ir trunka apie mėnesį, ar ne? Kai žmogus jau visiškai grįžta į tą pilną vertį gyvenimą.
Dirbti žmogus jau gali ir 2-3 parą po operacijos, aišku, priklauso nuo darbo. Jeigu jo darbas nėra sunkus fizinis darbas, kur reikia intensyviai dirbti fiziškai, jis gali jau, kaip ir sakau, dirbti 2-3 parą. Būna tam tikras skausmingumas po operacijos, kuris yra normalus, jis yra gydomas vaistais nuo skausmo, kurių irgi rekomenduojam nebijoti, tai žmogus gan greitai būna darbingas, ne tik, kad operacija vis dėlto yra laparoskopinė, bet kartais pasitaiko po operacinių išvaržų, tai dėl to mėnesį reikia sunkiai nedirbti, nekelti, ypač vasaros metu, pavasario žmonės mėgsta vykti, dirbti į savo sodybas ar aktyviai leisti laiką. Tai kažkiek apribojimų yra mėnesį, bet kadangi tai yra irgi, kaip minėjau, dienos chirurgija, tai žmogus pakankamai greitai gali įsijungti į savo normalią darbinę veiklą. Jis gali vaikščioti, gali viską valgyti, normaliai funkcionuoti gali.
Ta kita rūšis, kurią paminėjot pačioje pradžioje, tai yra onkologinės ligos susijusios būtent su šiais organais. Kokios dažniausiai tos onkologinės ligos, kas čia labiausiai nukenčia pas lietuvus dažniausiai, ar dėl kepenų, ar dėl kasos, ar visgi dėl tos pačios tulžies pūslės kreipiasi?
Na taip, nuo kur, kasos onkologiniai susirgimai nėra jie labai dažni, bet jie pasitaiko, kai koncentruojasi tam tikrose ligoninėse, mes jų matome, žinoma, daugiau negu jų mato kitose ligoninėse, tai kasos onkologiniai susirgimai dažnis yra maždaug 10-12 žmonių 100 tūkstančių, na, Lietuvoje tai būtų keli šimtai per metus įvairių kasos onkologinių susirgimų. Toliau einant prie kepenų, vien tik kepenų pirminių navikų, tas dažnis yra dar šiek tiek mažesnis pirminių kepenų navikų, kurie irgi jų kilmė gali būti įvairi kepenų. Kalbant apie kepenų navikus, tai gali būti ir hepatitų, C, B, jeigu jie sukeltų uždegimo pasekmes, gali būti kitos kilmės pirminiai navikai kepenų, tai jų dažnis, sakau, yra 2-3 atvejai 100 tūkstančių, tai yra dar mažiau. Dar retesnės yra tulžies pūslės ir tulžies latakų onkologiniai susirgimai. Atitinkamai irgi kaip, panašiai kaip ir kepenų. Nors jie yra gan reti, aišku, bendras onkologinių susirgimų dažnis auga vakarų valstybėse, kas yra siejama su ilgesnė gyvenimo trukme. Na, bet kasos, kepenų, tulžies pūslės onkologiniai navikai, nepaisant to, kad yra santykinai reti, jeigu lygintumėm su prostatos, storosios žarnos navikais, bet jie yra gan agresyvūs. Jų diagnostika yra apsunkinta, ypač kasos navikų, nes nėra ankstyvųjų simptomų, kurie padėtų įtarti onkologinę ligą, kaip ir tulžies pūslės. Kepenų truputį lengviau, nes va, dažnai daromas pilvo echoskopijos yra, lengviau pastebėti pakitimus yra kepenyse. Na, va, kasa ir tulžies pūslė ir atliekant echoskopinius tyrimus, rutiniškai ne visada galima ankstyvus pokyčius matyti. Na ir dėja, dar kol kas ir pasaulyje, ir Lietuvoje nėra atrankinių programų, kaip, pavyzdžiui, yra prie storosios žarnos vėžio, kad būtų galima užsiminėti prevenciją. Tai dėl to ta diagnozė yra rimta, nes sunku diagnozuoti ir kai jau pasireiškia, jau būna liga nebe pirmos stadijos, nebe antros stadijos, jin būna išplitusi arba lokaliai, arba jau ir būna metastazių kituose organuose. Tas jau apsunkina jų gydymą ir išgyvenamumą. Na ir, kaip minėjau, patys navikai yra gan agresyvus, nes ne tik chirurgija yra gydymo metodas, bet to pačiu ir sisteminis gydymas, chemoterapija. Na ir dar mes neturim labai daug ginklų, jeigu kalbant apie chemoterapiją, jų yra nemažai, bet va šitie navikai jų išvengia. Galbūt geresnė padėtis yra su kepenų navikais, ten galima taikyti ir dar kitus gydymo metodus, ne tik atvirą chirurgiją, galima ir židinius deginti, abliuoti, tai va, tai tokia situacija su tais onkologiniais susirgimais.
Bet aš kaip suprantu, na, operacijos vis tiek vyksta, ar ne, ir ar dažnai pavyksta, na, suvaldyti bent jau tą vėžį?
Taip, žinoma, kai yra diagnozuojama onkologija, tai visos galimybės pacientam yra gydyti ir gydytis, nepaisant to, kad tai yra sunki diagnozė, aišku, ir pacientam būna didelis šokas, bet kaip minėjau, kai yra sutelkta pagalba onkologiniam, tarkim, didžiosiuose ligoninėse Vilniuje, Santaros klinikose, atitinkamai Lietuvoje, kitose didžiosiuose ligoninėse trečio lygio. Tai visa ta multidisciplininė pagalba yra galima nuo chirurgijos iki sisteminio chemoterapinio gydymo. Tai ir tos operacijos, na, jos ir yra koncentruotos ir atliekamos didžiosiuose ligoninėse, didžiosiuose centruose, na, ir ne tik iš didžiųjų miestų, bet ir iš mažesnių miestų pacientai yra siunčiami į didesnės ligoninės, kad ir patirtį didesnę kaupti, na ir turėti daugiau kompetencijos gydant tas ligas. Na ir jos yra taip, jos yra gydomos, kaip irgi sakau pacientam, kad taip, tai yra sunki diagnozė, bet na, visada nevalia pasiduoti, visada mes galim pasiūlyti. Jeigu ir neradikalų gydymą, būna ir papildomi paliatyvus gydymai, kurie gali padėti palengvinti ligos eigą. Kartais net ir tendencija yra ir pasaulyje, kad nepaisant to, kad liga būna išplitusi, metastazinė, gerėjant ir chirurgijai, ir patruputį minėtai chemoterapijai, sisteminiam gydymui, gydoma net ketvirtos stadijos ligos. Aišku, reikia turėti omeny, kad tai yra sunkus, ilgas procesas, bet viltis yra.
Koks yra vidutinis išgyvenamumas būtent šių organų onkologinių susirgimų, jau atlikus, tarkime, tas pačios operacijas?
Kalbant apie, tai irgi priklauso nuo stadijos, jeigu imtumėm, kaip minėjau, pirmą stadiją kasos, tulžies latakų, navikų yra labai reta ir beveik atsitiktinai diagnozuojama. Dažniausiai būna trečia stadija, tai vidutinis 5 metų išgyvenamumos kasos naviko, na tikrai jis nėra didelis, 10-20%. Kepenų navikų priklauso irgi nuo dydžio, nuo naviko kilmės. Ką dar verta paminėti, kad kepinyse kartais gali būti ne tik pirminiai navikai, mes galim kalbėti ir apie metastazės, kai, tarkim, pašalinamas kitas būna pirminis navikas kitame organe, na, bet kepinės būna gan dažnas organas, kur atsiranda metastazės iš kitų organų. Tai va, tai truputį irgi tie skaičiai skiriasi, na, bet kepinų pirminiai navikai geresnės prognozijas turi išgyvenamumo negu kasos. Tulžies pūslės ir tulžies latakų navikai irgi priklausant nuo lokalizacijos, na, net metų dviejų išgyvenamumas nėra labai didelis. Tai labai rimta diagnozė.
Kas vyksta po tų operacijų? Jūs šiek tiek užsiminėt apie tai, kad netaikoma turbūt ir chemoterapija. Kaip tai vyksta, kaip tai atrodo, reikia reabilitacijos po operacijos ir panašiai?
Taip, jeigu yra operuojama kasa, kepenis, daug rečiau operuojama yra tulžies latakai, dažniau taikomas radio spindulinis gydymas ir chemoterapija. Po kasos kepenų operacijų taip priklauso reabilitacija. Pacientas gali keliauti į stacionarinės reabilitacijos centrus. Ten reabilituojasi, pasveiksta pilnai nuo po operacijos, sustiprėja ir keliauja pas onkologą chemoterapeutą. Dažniausiai tose centruose, kaip ir santros klinikose, mes turim viską, yra ir mūsų chirurginis skyrius, yra ir chemoterapeutai. Na ir po reabilitacijos žmogus grįžta į savo namus, vėliau kreipiasi į chemoterapeutą, kuriam dažniausiai būna jau paskirta vizitas. Ir tada jau chemoterapeutai arba, taip sakant, ambulatoriškai duoda vaistų gydytis arba paguldo į ligoninę ir taiko tą sisteminį gydymą. Na ir onkologai chemoterapeutai toliau seka ligonį, seka ligos eigą, tuo pačiu metu ir gydo. Jeigu rezultatai geri, tai 5 metus po operacijos ir chemoterapijos ligonis būna sekamas. Na ir 5 metai toks yra gan dažnas rodiklis išgyvenamumo. Na ir jei po 5 metų nestebima ligos atsinaujinimo, recidyvo, na, tada po 5 metų traktuojama, kad pacientas pasveiko po onkologinės ligos.
Galima kažkaip, na, gal jau dabar yra žinoma, kokios yra tos rizikos grupės, kas dažniausiai gali susirgti būtent tokiamis ligomis, ar tai labai neaišku ir neapibrėžta?
Nėra tai taip neaišku. Aišku, faktorių yra daug. Galima pradėti nuo, atrodytų paprastų, tai yra sveika mityba subalansuota, kurioje yra mažiau riebalų, mažiau cukrų, gyvenimo būdas, fizinis aktyvumas, gretutinių lėtinių ligų kontrolė. Tai kalbam ir apie cukrinius diabetus, ir apie arterinę hipertenziją. Tai atrodo gan tokie sunkiai apčiopiami dalykai, bet jie iš tikrųjų yra svarbus, ypač daug pastaruoju metu dėmesio skirima ir mitybai, ir žarnyno mikroflorai, ir judėjimui. Kuo didesnis fizinis aktyvumas ir kuo jis ilgiau išlaikomas. Per visą gyvenimą, na, onkologiniai susirgimai, aišku, dažniausiai yra vyresnėme amžiuje. Kaip ir sakiau, kad ilgėjant gyvenimo trukmiai ir onkologinių susirgimų daugėja. Tai kuo vyresnis, kuo ilgiau žmogus nori gyventi, tai jis jau turi susitaikyti, kad kažkokia onkologinė lyga turės turėti. Tai va, tai labai svarbu išlaikyti ir sveiką mitybą, ir pakankamą fizinį aktyvumą per visą amžių. Ir tai tikrai daug daro įtakos. Žalingi įpročiai, alkoholis, tabakas, na, galimi ir narkotinės medžiagos, infekcijų kontrolė, kaip minėjau, hepatito B, C infekavimasis, tai tada galima įtraukti ir skiepijimasi nuo šitų ligų infekcijų. Taip pat randama koreliacija tarp kitų virusinių infekcijų, Epstein-Barro viruso, citomegalo viruso, na, nežinom, kaip bus po COVID-o, gal irgi po kažkiek metų matysis, kad yra koreliacijų. Na, mokslas tyrė, ieško, ir, bet tendencija yra tokia, kad reikia kuo sveikiau gyventi, kuo aktyviau, ir tų ligų galima išvengti. Aišku, yra šeiminė anamnezė, jeigu kažkas jau yra sirgęs kitos ryties onkologiniais susirgimais, arba net kasos, kepenų, tai reiktų, yra ir medicininiai genetikai, kurie ir santros klinikose konsultuoja dėl paveldimo vėžio. Tai kol kas dar naujas rytis Lietuvoje yra, pasaulyje truputį ilgiau jinai jau yra. Bet pas mus jau irgi yra galimybė, jeigu kažkas turėjo pirmos eilės giminaičius, kurie susirgo, jie gali jau irgi iš anksto kreiptis tai prevencijai ir ankstyvai diagnostikai.
Bet aš kaip suprantu, na, tų tyrimų, kurie jau dabar parodytų, kad esi, tarkime, linkęs arba turi tas pirmąsias stadijas, nėra taip jau masiškai atliekama Lietuvoje ir negali išsitirti, pavyzdžiui, kad ir rytoj, ar štai aš neturiu kažkokios pirmos stadijos kepenų vėžio arba kasos vėžio.
Na, išsitirti galima. Duotojų metu galima pasitikrinti, ar tikrai nėra. Yra ir kompiuterinės tomografijos tyrimai, magnetinio rezonanso tyrimai, na, bet kiekvienais metais jų nekartuosi ir tai yra netikslinga. Tai aišku, kartais, kai žmonės labai būna įsibaiminę tam tikrų ligų ir jie na, dažnai jų ieško, tai irgi nėra racionalu. O ką sakiau, kad nėra visuotinės prevencijos programos, kad na, kaip yra su storosios žarnos vėžio, kad atliekant tam tikrą atrankinį metodą, kuris irgi dar nėra 100% specifinis, ir labai jautrus galima atrinkti pacientus, kurio reikia atlikti detalesnius tyrimus ir pašalinti tas priešvėžinės formas. Na, bet tikrai mokslas eina į priekį, tai šiai dienai atrankinio tyrimo nėra. Labai norint duotuoju momentu tikrai galima įsitirti, bet tai nėra labai tikslinga. Na, toks gyvenimas yra. Bet daug nuveikta yra genomikos srityje, kai yra tyrinėjami genai. Na, kol kas tai yra šiuo metu irgi labai neapibrėžta, bet manau potencialų tai yra daug. Galbūt mes jau galėsim turėti ateity tikrai pakankamai gerų atrankinių metodų ir šiom ligom, kad jau žinotumėm, kurios pacientus reikia tikrinti.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į studiją. Kalbėjome su abdominalinės chirurgijos gydytoju daktaru Simonu Useliu. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, o Jums klausytojai sakau iki kitų kartų.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.